Δικά μου οι στίχοι από το αίμα μου, παιδιά. Μιλούνε με τα λόγια σαν κομμάτια, τα δίνω από την ίδια μου καρδιά. Σαν δάκρυα τους τα δίνω από τα μάτια.
Δική σας είναι η στίχη που μου απαγγείλατε?
Όχι. Τους διάβασα σε ένα βιβλίο. Λέγομαι Μαρία Πολυδούρη. Είμαστε συνάδελφοι στην Ομαρχία. Και χαίρομαι που σας γνωρίζω.
Τι βαθμό έχετε, σε ποια υπηρεσία εργάζεστε?
Γραφεύς Α, στον πρώτο όροφο. Τόσο απλό ήταν. Και τώρα...
Μια υπέροχη ρομαντική ιστορία. Ένας συγκλονιστικός μεγάλος έρωτας. Δύο νέοι ποιητές που ξεπέρασαν τις συμβάσεις και αγαπήθηκαν παράφορα. Έτσι κάπως παρουσιάζεται η ιστορία τους και έτσι συνήθως την έχουμε στο μυαλό μας. Όμως αυτή η ωρεοποιημένη εικόνα ενός μεγάλου έρωτα λίγη σχέση έχει με την πραγματικότητα. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για τον Κώστα Καριωτάκη και τη Μαρία Πολυδούρη.
Είναι τα podcast της Lifeo.
Γεια χαρά, είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα Μικροπράγματα, το podcast της Lifeo που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple Podcast, το YouTube ή το site Μικροπράγματα Lifeo.
Ο Κώστας Καριωτάκης γεννήθηκε στην Τρίπολη το 1896. Ο πατέρας του Γεώργιος κατάγεται από τα Χανιά, αλλά εργάζεται ως νομομηχανικός στην πρωτεύουσα της Πελοποννήσου. Η μητέρα του, Εκατερίνη Σκάγιανη, προέρχεται από εύπορη οικογένεια της Τρίπολης. Στα παιδικά του χρόνια, ακολουθώντας τη δημοσιοϋπαλλήλικη μοίρα του πατέρα του, θα ζήσει επίσης τη Λευκάδα, το Αργοστόλι, τη Λάρισα, την Πάτρα, την Καλαμάτα και στην εφηβεία του από 2 χρόνια στην Αθήνα και τα Χανιά.
Ήταν η αφήγηση της Λιδίας Φωτοπούλου από την εκπομπή της ΕΡΤ Εποχές και Συγγραφής. 6 χρόνια αργότερα, όταν ο Καριωτάκης ετοιμάζεται να πάει στο Δημοτικό, γεννιέται το άτομο με το οποίο θα τον ταυτίζουμε για πάντα. Με αφήγηση του Κώστα Καστανά, ακούγονται και ο συγγραφέας Τάκης Μενδράκος και η συγγραφέας και καθηγήτρια και μεγάλη μελετήτρια του Καριωτάκη και της Πολυδούρη, Χριστίνα Ντουνιά.
Την 1η Απριλίου του 1902. Γεννιέται στην Καλαμάτα η Μαρία, η τρίτη κόρη του Ευγένιου Πολυδούρη, φιλόλογου καθηγητή από τη Μικρομάνη Μεσσηνίας, και της Κυριακής Μαρκάτου, μιας καλλιεργημένης γυναίκας με προοδευτικές ιδέες.
Η Μαρία Πολυδούρη ανατράφηκε σε ένα περιβάλλον προχωρημένου φιλελευθερισμού.
Οι γονείς της ήταν αυτό που θα λέγαμε μεσαία τάξη. Ο πατέρας της ήταν καθηγητής φιλολογίας. Η μητέρα της από μια καλή οικογένεια της Καλαμάτας, με πιάνο.
Φανατική αναγνώστρια της εφημερίδος των κυριών της Καλλιρόης Παρέν.
Δηλαδή έχει μια καλή αέργεια. Άρα ανήκει σε ένα σπίτι που της δίνει τα εφόδια για μια εξέλιξη πνευματική.
Την βοήθησε να αποκρυσταλώσει κάποιες φιλελεύθερες και δημοκρατικές απόψεις.
Το σπίτι τους βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Μπενάκη και Τζάνε, στη συνοικία της Υπαπαντής, κάτω από τον ίσκιο του Μεσονικού Κάστρου. Εκτός από τις 2 αδελφές, την Πέπη και την Βιργινία, η Μαρία θα αποκτήσει ακόμα 4 αδέρφια. Το 1905, ο πατέρας της μετατίθεται στο γυμνάσιο του Γηθίου, όπου η Μαρία θα τελειώσει το δημοτικό και το σχολαρχείο.
Ήμουν 8 με 10 χρονών σε μια μικρούλα πόλη κοντά στη θάλασσα. Έξω σε ένα στενό δρομάκι γύρω στο βουνό ήταν το σπίτι μας. Η θάλασσα κάτω απότομα βούιζε τις νύχτες χτυπώντας τα βράχια. Οι άνεμοι φυσούσαν από παντού και στην ψηλή καράτσα έμενα ώρες. Φανταζόμουν πως ήμουν ωραία, πιο ψηλή, καθώς λυκνιζόταν το κορμί μου στον άνεμο. Πώς δεν περνούσε τότε στη σκέψη μου το όνειρο της καταστροφής που με περίμενε.
Τα Τα προβλήματα που θα απασχολούσαν τους δύο νέους δεν εντοπίζονται τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως στις οικογένειές τους. Ο Τάσος Ψαράς, που ασχολήθηκε πολλές φορές και μέσω της τηλεοπτικής σειράς Καριωτάκης, με τους ποιητές στον Πάνο Χρυσοστόμου.
Ο Καριωτάκης ξεκίνησε από μια φιλοβασιλική οικογένεια, συντηρητική. Είχε την αίσθηση της ενότητας. Ένας πατέρας δημόσιος υπάλληλος και η Μαρία Ιπολιδού είχε έναν πατέρα δημόσιο υπάλληλο. Ήταν από καλές οικογένειες διαφορετικής κατεύθυνσης, φιλελεύθερη οικογένεια.
Της
Πολυδούρη, με τον Βενιζέλο, με τον Λαϊκό Κόμμα και τον Βασιλιάη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, προσπάθησαν να δώσουν αγωγή, γνώση στα παιδιά του. Ο Καριωτάκης μιλάει γαλλικά και γερμανικά. Παρακολουθεί μουσική. Η οικογένειά του τον φροντίζει. Το ίδιο για τη Μαρία Πολυδούρη.
Ο Καριωτάκης ήδη από την εφηβεία του ήταν εξαιρετικά απαισιόδοξος, όπως λέει ο ποιητής Θανάσης Κωνσταβάρας.
Από το πρώτο ποίημα ακόμα που είχε γράψει. Ακόμα έφηβος, μιλώντας συνεχώς βέβαια για το θάνατο, βάζει ένα μότο. Είναι μερικοί άνθρωποι που το κακό το φέρνουν μέσα τους.
Ήταν λοιπόν ένας άνθρωπος που δεν μπορούσε να χαρεί, να ζήσει τη ζωή που του έλαχε. Ήταν αντικοινωνικός και μισάνθρωπος. Βαριές αυτές οι κουβέντες. Το σίγουρο είναι πως ασφικτιούσε. Ο Καριωτάκης γελούσε συχνά, δηλαδή μάλλον χαμογελούσε συχνά. Μα παράξενο πράγμα, ακριβώς αυτό το χαμόγελο ήταν το μόνο που φανέρωνε όλη του την πικρία. Χαμογελούσε, μπορεί να πει κανείς, μόνο με το μισό πρόσωπο. Τ' άλλο μισό έμενε όπως και πριν. Και κατέβαζε αμέσως τα μάτια κάτω, σαν να έκανε αμαρτία.
Αλλά και η Πολυδούρη δεν πήγαινε πίσω. Ποιο κορίτσι θα γοητευόταν από τα μυρολόγια και τις κηδείες, φυσικά η μικρή Μαρία.
Στο Γήθιο, η Μαρία Πολυδούρη δέχτηκε τις πρώτες της επιδράσεις από τα μανιάτικα μυρολόγια. Τόσο συγκινήθηκε με αυτά η ευαίσθητη ψυχή της, που άρχισε να παρακολουθεί συχνά τις κηδείες των νεκρών. Επιστρέφοντας αργά στο σπίτι της με πρισμένα μάτια από τα κλάματα.
Σύντομα, οι κηδείες θα ήταν για δικούς της ανθρώπους. Θα χάσει δύο αδέρφια, ενώ με το που θα γίνει 18, μέσα σε διάστημα μόλις 40 ημερών, χάνει και τους δύο γονείς. Δεν το βάζει κάτω και αποφασίζει να πάει στην Αθήνα να δουλέψει και να σπουδάσει. Κάτι που δεν συνήθιζαν οι γυναίκες πριν από 100 τόσα χρόνια. Τότε που το ποσοστό των αναλφάβητων γυναικών ήταν πάνω από 60%, σχεδόν διπλάσιο από των ανδρών. Αυτή ξεχώριζε σε όλα, όπως λέει το podcast της Life, η δημοσιογράφος Αργύρο Μποζόνη.
Σε αντίθεση με τις περισσότερες 20χρονες της εποχής της, η Πολυδούρη είναι ελεύθερη. Δεν τη δεσμεύει καμία κοινωνική σύμβαση, έχει μεγαλώσει σε ένα οικογενειακό περιβάλλον μορφωμένων και ανοιχτόμυαλων ανθρώπων. Εργάζεται, σπουδάζει, διασκεδάζει, φλερτάρει, ξενυχτάει. Χορεύει καταπληκτικά. Οι νεαροί γύρω της συνοστίζονται ασταμάτητα. Καπνίζει. Γράφει ποίηση αντί να κεντάει. Συμπαθεί τους Μπολσεβίκους. Μεταφράζει τους καταραμένους Γάλλους ποιητές. Είναι μια γυναίκα που πιστεύει στην απόλυτη ελευθερία του ατόμου και την ισότητα των φύλων. Αυτό δεν είναι το προφίλ μιας νέας κοπέλας της εποχής, αλλά μιας γυναίκας ελευθερίων ηθών.
Ο ενήλικας Καριωτάκης σχετίζεται περισσότερο με ιερόδουλες. Ήταν ιδιαίτερα καυστικός απέναντι σε ένα είδος γυναικών και τις αποκαλούσε
«ανυποψίαστα μηδενικά πλάσματα και γι' αυτό προνομιούχα». Βεβαίως δεν αναφέρεται στο γυναικείο φύλο γενικώς, αλλά στη γυναίκα της εποχής του και κυρίως στη γυναίκα της πόλης, τη δεσποινίδα του χοροδιδασκαλίου και των χοροεσπερίδων, τη γυναίκα νύφη. Της επικρίνει μέχρι αποστροφής. Γιατί δεν αντιλαμβάνονται τη σύμβαση μέσα στην οποία υπάρχουν. Γιατί δεν έχουν στόχους. Ένα έχετε όνειρο, τον αγαθόν άντρα σας και τα νόμιμα κρεβάτια.
Η Πολυδούρη ήταν ακριβώς το αντίθετο από αυτές. Η ερωτική της ζωή προκαλούσε τα χρηστά ήθη. Θεωρούνταν έκφυλη επειδή έκανε πράγματα που σήμερα θεωρούνται, τουλάχιστον στο δυτικό πολιτισμό, αυτονόητα. Από το εμβληματικό βιβλίο «Μελέτη» Λιλή Ζωγράφου, Καριωτάκης Πολυδούρη και η αρχή της αμφισβήτησης, διαβάζουμε. Ο μύθος της Πολυδούρη υφάνθηκε από τις ανικανοποίητες επιθυμίες των σεξουαλικά υποσιτισμένων ανδρών από τη μία, αλλά και από το μίσος των γυναικών, που βλέποντας τους άντρες της να κάνουν σαν τρελή για αυτήν, έτρεμαν μη μειωθούν οι αξίες της τιμιότητάς τους. Ο μουσουλμανισμός εξάλλου των αρσενικών, που απαιτούσαν όλες τις ελευθερίες για λογαριασμό τους και καμία για τη γυναίκα, ανησυχούσε για τέτοια κακά παραδείγματα. Πάντως η Πολυδούρη αποζητούσε τον μεγάλο έρωτα, έψαχνε να βρει το βασιλόπουλό της και ήταν έτοιμη να τα δώσει όλα με το που θα το έβρισκε η Χριστίνα Ντουνιά στην Αργυρομποζόνη.
Μετά το θάνατο των δύο γονιών της φορούσε συνέχεια μαύρα, εκείνη την εποχή ήταν μια νέα ντυμένη στα μαύρα, η οποία έγραφε ποίηματα και περίμενε το μεγάλο έρωτα, ήταν και ερωτόληπτη, έτσι, ζούσε γι' αυτό, για τον έρωτα.
Ήταν ερωτόληπτη, δηλαδή ο έρωτας της είχε γίνει αρρώστια. 21 Φεβρουαρίου 1922. Είμαι μόνη, το νιώθω με μεγάλη μου λύπη. Δεν αγαπώ αφού δεν ονειρεύομαι τίποτα ορισμένο. Ένα όνειρο ακαθόριστο κλείνεται μέσα μου. Δεν ζητώ τίποτα πια. Ας φανερωθεί μπρος μου ο άνθρωπος που θα μπορέσω να τον αγαπήσω αληθινά, με τρέλα, και ας μη μ' αγαπήσει. Δεν με μέλει. Η Πολυδούρη, γράφει η Λιλή Ζωγράφου, δεν ζητά ούτε να παντρευτεί, ούτε καν να αγαπηθεί. Να πιστέψει σε έναν άνθρωπο θέλει που θα της δώσει κάποιο σκοπό στη ζωή της. Τόσα πολλά και τόσα λίγα ζητά. Να αγαπήσει χωρίς όρια, μα και χωρίς έλεος για τον εαυτό της. Να καεί από την ίδια της τη φλόγα. Και να, που ένα μήνα μετά, φαίνεται πια να φτάνει η συγκλονιστική στιγμή. Απριλίου 1922. Δύο ώρες μετά το μεσονύχτη. Το αίμα μου όλο ανεβασμένο στο κεφάλι μου. Κάνει να χτυπούν φρικτά οι φλέβες μου και να νιώθω μια βουή. Τι λοιπόν? Η πρώτη συνάντησή τους από την σειρά Καριωτάκης, στο ρόλο του Δημοσθένης Παπαδόπουλος, στο ρόλο της η Μαρία Κίτσου.
Λέγομαι Μαρία Πολυδούρη. Είμαστε συνάδελφοι στην Ομαρχία. Ετοιμάζετε κάποιο άλλο βιβλίο?
Όχι. Όπως είπατε κι εσείς, τα δίνω μέσα από την ίδια την καρδιά μου.
Μικρή έγραφα κι εγώ ποίηματα. Αλλά μετά σταμάτησα.
Έχετε κανένα να μου δώσετε να διαβάσω?
Δεν ξέρω αν έφερα μαζί μου. Είμαι από την Καλαμάτα και σπουδάζω στη νομική.
Αν βρείτε, αφήστε το στο γραφείο μου. Βρίσκομαι στο δεύτερο όροφο.
Ξέρω. Τόσο απλό ήταν. Και τώρα?
Σήμερα γνώρισα έναν ποιητή. Δουλεύει στην Ομαρχία Αττικής και τον λένε Κώστα Καριωτάκη. Μου φάνηκε τόσο παράτερος μέσα στη θλιβερή ασκήμια των πλασμάτων που δούλευαν γύρω του, μέσα στη φτώχεια των ματιών τους. Του το είπα. Μου χαμογέλασε μια μηχανία. Κι όμως δουλεύω εδώ μέσα, μου είπε.
Όλα αυτά συμβαίνουν στα 1922, δηλαδή σε ένα χρόνο που δεν χαράζει μόνο τη μοίρα δύο νερών φυτών, αλλά και τη μοίρα ενός τόπου. Λίγο αργότερα θα φύγει η καταστροφή της Μύρνης. Τίποτα όμως από όλα αυτά δεν φαίνεται να περνάει στο ημερολόγιο της Μαρίας Πολυδούρη.
3 Μαΐου του 1922. Τον αγαπώ. Τον αγαπώ. Καμιά αμφιβολία πια. Με αγαπάει. Τον αγαπώ. Απελπισμένη μου ποιητή, θα σε αγαπήσω άραγε ποτέ όσο θέλω. Όσο σου πρέπει.
Εκείνη είναι 20 ετών και θα νικούσε την πλήξη που την έτρωγε πριν τον γνωρίσει. Οι δυο τους έγιναν ζευγάρι για πολύ λίγο καιρό, όπως γράφει η Λιλή Ζωγράφου. Αυτός ο νέος που τίποτα δεν του αρέσει θα συνεννοηθεί τέλεια με αυτήν την άπλιστη που τίποτα δεν την χορταίνει. Ήταν τελείως διαφορετική. Αυτός ήταν δειλός και φοβιτσιάρης και ήθελε να κρύβει την όποια σχέση τους. Από την αφήγηση της Πολυδούρη στην αδερφή της Βιργινία.
Κάποτε σε ένα ραντεβού μας στο Φάληρο, μας έπιασε ένας χωροφύλακας να περπατούμε αγκαλιασμένοι. Μας είπε να πάμε στο τμήμα. Ο Καριωτάκης χλώμιαζε. Είπε να πάρουμε ένα μόνιμο γιατί το τμήμα ήταν πολύ μακριά. Ο χωροφύλακας κάθισε μπροστά. Χαθήκαμε, μου είπε σιγά ο Κώστας. Τι θες να κάνουμε, τον ρώτησα. Αλλά βλέποντας πόσο χλωμός ήταν, του είπα. Άντε πήδα. Και εκείνος πήδησε και χάθηκε μες τη νύχτα. Μου είπαν μετά ότι αυτή η στάση του ήταν εξευτελιστική για μένα. Δεν ξέρω, όμως δεν το είδα ποτέ έτσι. Στο κάτω-κάτω, εγώ αγάπησα έναν ποιητή, δεν αγάπησα έναν ήρωα. Αν ήθελα ηρωισμούς, θα είχα αγαπήσει τον Ανδρούτσο.
Υπήρχε φυσικά η λύση να δηλώσει πως η Μαρία ήταν η αραβωνιαστικιά του, λέει η Ζωγράφου, μόνο που το τμήμα ηθών θα ζητούσε την επαλήθευση της πληροφορίας και την οικογένειά του. ανάμεσα στο φόβο του για τον πατέρα του και τον εξευτελισμό του στη Μαρία, διάλεξε το δεύτερο. Από εδώ και πέρα θα διαπιστώνουμε πως καμία ανάγκη, όπως η ελευθερία π.χ., και κανένα αίσθημα, όσο ισχυρό κι αν είναι, δεν θα ξεπεράσουν ποτέ το φόβο του για τους δικούς του. Τη μια της λέει ότι την αγαπά, την άλλη ότι έχει αισθήματα για τον πρώτο του έρωτα που είναι τώρα παντρεμένη, μοιάζει να θέλει να αναχαιτήσει το πάθος που τον κυριεύει, με πρόθεση να την απογοητεύσει και να την απομακρύνει από κοντά του. Όμως αυτή δεν θα ξεγαντζωθεί για τίποτα στον κόσμο από τον άνθρωπο που κατάφερε να της ξυπνήσει αληθινό ενθουσιασμό, σεβασμό και θαυμασμό. Αδειάζει πάνω στον έρωτά της όλο το φορτίο της ψυχής της, σίγουρη πως βρήκε το ιδανικό που προσδοκούσε. Όμως, η Πολυδούρη στάθηκε οπωσδήποτε το θύμα μιας απάτης, λέει η Λιλιζογράφου. Μιας απάτης που, αλίμονο, προέρχεται από την ίδια τη δική της ύπαρξη, την τόσο άσχετη με τον κόσμο που την περιβάλλει. Όντας τόσο διαφορετική, ξεγελιέται ως προς την άθλια πραγματικότητα. Κλείνει μέσα της μια απεριόριστη εμπιστοσύνη στον άνθρωπο που θα βλέπει για χρόνια σαν ένα πιστό αντίγραφο του ίδιου του εαυτού της. Σε κάποια στιγμή, πιστεύοντας ότι ταιριάζουν, αλλά βλέποντας ότι αυτός ήταν διστακτικός, του κάνει πρόταση γάμου. Από το γυναικείος λόγος της ΕΡΤ, η επιστολή της.
Έλα, Τάκη, να ζήσουμε μαζί. Να είδεις πόσο γλυκιά, πόσο ανακουφιστική θα είμαι σε σένα. Δεν είναι δύσκολο, μα καθόλου δύσκολο. Ξέρω όλα τα εμπόδια, όλες τις συνέπειες. Είμαστε φτωχοί και οι δυο, αλλά τι με αυτό. Μήπως τώρα που είμαστε χωριστά δεν είμαστε φτωχοί και χωρίς καμιά ελπίδα να γίνουμε πλούσιοι. Δύο δωμάτια μας φτάνουν. Θα εργάζομαι κι εγώ, όχι βέβαια όπως τώρα, στην ομαρχία και στη θέση αυτή. Θα γράφω σε μια από τις βενιζελικές εφημερίδες από ένα μικρό αρθράκι, πιθανώς στο Βήμα. Τότε θα κερδίζω πολύ περισσότερα. Δεν είναι όνειρα αυτά που σου γράφω. Γνωρίζω πολλούς δημοκρατικούς και μου είχαν προκαιρού προτείνει αυτό, αλλά δεν ήθελα να φύγω από την ομαρχία που ήσουν κι εσύ. Θα εργάζομαι σχεδόν σπίτι μου έτσι. Ξέρω πως θέλεις τώρα ακριβώς να βοηθήσεις το σπίτι σου, αλλά θα το βοηθάς όπως και τώρα, αφού δεν έχει να γίνει καμιά μεταβολή. Παιδιά δεν θα κάνουμε βέβαια. Γελάς. Ω, είναι τόσο εύκολο και τόσο συνηθισμένο πράγμα αυτό σήμερα. Άλλωστε έχω δικούς μου γιατρούς που θα κάνουν το παν για μένα. Ό,τι με κάνει να σκέπτομαι πολύ είναι ότι μπορεί να χάσεις το ταλέντο σου. Αλλά γιατί να γίνει αυτό. Εμείς δεν θα έχουμε ούτε την οικογένεια, ούτε τις παλιοσχολίες της. Δεν θα είμαι η γυναίκα εκείνη που θα σου φέρει γύρω σου τις ενοχλητικές σκέψεις του οικοκυριού. Όχι, θα είμαι η αιώνια ερωμένη σου. Δεν έχεις τίποτα από τη ζωή σου να αλλάξεις κοντά μου. Έλα, Τάκη μου. Μπορώ κάτι ακόμα να προσφέρω στη ζωή σου. Τάκη, κάνε το. Μη σκεφτείς τίποτα ανυπόστατα εμπόδια. Δεν υπάρχει τίποτε. Προπαντός μη... Σε εξορκίζω. Μη σκεφτείς πως θα μου έκανες κακό. Ξέρεις πως το μεγαλύτερο μαρτύριο που μπορεί να νιώσω είναι η κάθε στιγμή που περνώ μακριά σου. Α, είναι φοβερό, ατέλειωτο μαρτύριο. Σημά σου όλα θα είναι όμορφα, όλα καλά. Να υποφέρω κάτι τι, να μου επιτρέπεις να πονώ τον πόνο σου. Είναι η ευτυχία. Η μόνη ευτυχία που μπορεί να νιώσω.
Γι' αυτόν ήταν αυτό που λένε «It's complicated». Στην πρόταση γάμου της απαντά αρνητικά και όταν αυτή του ξανακάνει σε μια βόλτα τους, της λέει πως έχει ένα αφροδίσιο νόσημα, λογικά σύφυλλη, και δεν μπορεί να παντρευτεί καμία γυναίκα. Δεν θα ήταν δίκαιο για καμία γυναίκα. Η Πολυδούρη δεν τον πιστεύει αρχικά. Νομίζει ότι είναι δικαιολογία επειδή αυτός την θεωρεί υπερβολικά προχωρημένη. Αργότερα θα το καταλάβαινε ότι της έλεγε αλήθεια. Η οικογένεια του Καριωτάκη και ο βιογράφος του, Σακελαριάδης, λογόκριναν και έκρυψαν αρκετές πτυχές του Καριωτάκη. Ο αδερφός του, ας πούμε, Θάνος Καριωτάκης, υποστήριξε στην τηλεόραση πως δεν είχε αφροδίσιο νόσημα, αλλά ένα καρδιακό νόσημα, το οποίο ήταν υπαρκτό, αλλά δεν απέκλειγε το άλλο. Ο βιογράφος Σακελαριάδης παρουσίασε την Πολυδούρη σαν μια τυχαία πόρνη. Είχε ισχυριστεί ψευδώς στην Λιλιζογράφου ότι δεν είχαν ποτέ δεσμό με την Πολυδούρη. Ποτέ, μου λέει. Ο Καριωτάκης δεν είχε αισθηματικούς δεσμούς. Κοιμόταν πάντα με πληρωμένες γυναίκες του δρόμου. Και δεν κοιμήθηκε ποτέ με τη Μαρία. Μα αυτήν, όχι, ποτέ. Στο βιβλίο σας, επιμένει η Λιλιζογράφου, αφήνεται ξεκάθαρα να φανεί πως η Πολυδούρη ήταν μια πόρνη. Ήταν, μου απάντησε το ίδιο κατηγορηματικά. Αν ήταν, γιατί δεν κοιμήθηκε μαζί της ο Καριωτάκης. Σωπαίνει παγιδευμένος. Και δεν είναι ο μόνος που κακοποίησε, χλέβασε, λέρωσε το πέρασμά της και το πάθος της. Ίσως για να επιβεβαιώσουν όλοι αυτοί πόσο δίκιο είχαν οι δύο νέοι που δεν αξίωσαν κανέναν κοινωνώντας τους το μυστικό τους. Και ακόμα γιατί εκείνη η μίζερη εποχή δεν μπορούσε να παραδεχτεί την παρουσία μιας γυναίκας που διαλέγει τους εραστές της. Σε ένα γράμμα αποκαλυπτικό τόσο για τα συναισθήματά της απέναντί του, όσο και για την δική του αντίδικη μοίρα, θα του έγραφε: «Αν ήξερες πόσο κακό μου κάνει να σκέπτομαι πως εσύ, το ευγενικό και εξειδανακευμένο πλάσμα με τη θεϊκή ψυχή, φέρεσαι έτσι από ανάγκη στις ελεηνές αυτές ακάθαρτες γυναίκες που σου χάλασαν την υγεία σου, πόσο κακό μου κάνει, πόσο κακό». Τη φορά που του πρότεινε να παντρευτούν χωρίς να κάνουν παιδιά, αυτός ήταν πολύ περήφανος για να δεχτεί μια τέτοια θυσία εκ μέρους της, της ζήτησε να παραμείνουν φίλοι. Η Πολυδούρη προσποιήθηκε ότι συμφώνησε, αλλά στην πραγματικότητα ένιωσε βαθιά απογοήτευση. Χώρισαν, είχαν μείνει μαζί ελάχιστα, αλλά ουσιαστικά ποτέ δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τον έρωτά της για εκείνον, η Λιλή Ζωγράφου. Η Πολυδούρη θα πιστέψει πως το πρόσωπο ενός ποιητή τόσο κλειστού, τόσο σαρκαστικού σαν του Καριωτάκη είναι ο καινούριος Αδάμ και πως οι δυο τους θα είναι όχι οι πρώτοι διωγμένοι, μα οι πρώτοι αυτοεξόριστοι, οι πρώτοι φυγάδες της κόλασης προς τον παράδεισο της αυτογνωσίας. Και φυσικά η πλάνη της είναι απροσμέτρητη. Ο Καριωτάκης είναι ο αντίποδάς της, ο κομπλεξικός της αδικημένης του εμφάνισης, το κυτρινιάρικο αγόρι που μένει έκθαμβο μπροστά στην ακτινοβόλα της ομορφιά και μπροστά στο σύμφωνα Πολυδούρη, στη ρωμαλαιότητα μιας ψυχής που είναι τόσο αυτάρκης, ώστε να αποδιώχνει τους ωραίους άντρες που την ερωτεύονται μέχρι τρέλας, γιατί ελπίζει πως το φτωχό κορμί του τρομοκρατημένου ποιητή κρύβει έναν ελεύθερο του αναστήματός της. Και αυτός τη φοβάται, όπως τον έκανε να φοβάται όλη τη ζωή. Αλλά και γιατί είναι αυθεντικός ποιητής και γι' αυτό σεμνός και γι' αυτό ανίκανος να μετρήσει το ανάστημα που εκείνη του αποδίδει μέσα από την ποιησή του και δεν βλέπει παρά το αδικημένο και λυμφατικό κορμί του. Ένας δειλός που κρύβε μέσα του δυνάμεις γίγαντα, δυνάμεις που αγνοούσε και που θα τις επιστράτευε μόνο για να πεθάνει. Η Λιλή Ζωγράφου στον Ανδρέα Ρουμελιώτη.
Ο Καριωτάκης είναι ο πιο δειλός.
Ο Καριωτάκης ήταν και πολύ καταπιεσμένος από το σπίτι του, αφενός, και αφετέρου είχε τη δυστυχία να κολλήσει τη σύφυλλη πολύ νέος. Τότε αυτά τα πράγματα δεν γιατρευόντουσαν.
Και η Πολυδούρη γιατί τον ερωτεύτηκε? Μια φοβερή γυναίκα, πανέμορφη. Να. Είχε πάρα πολλούς εραστές, ήταν πανέμορφη κλπ. Και πήγε σε αυτόν τον κυτρινιάρη, σε αυτόν τον κοκαλιάρη, σε αυτόν τον προβληματικό, τον κομπλεξικό, όπως το λέτε.
Ναι, γιατί τη μάγειρε η ποιησή του. Εκεί ισχύει αυτό που σας είπα, το Βασιλόπουλο του παραμυθιού. Το οποίο δεν είχε σημασία αν ήταν ωραίο ή δεν ήταν. Τον αγαπούσε πραγματικά πάρα πολύ.
Τον έβλεπε λοιπόν σαν σπουδαιότερο άντρα από ό,τι ήταν. Αυτός έβλεπε τον εαυτό του σαν πολύ λιγότερο σπουδαίο άντρα από ό,τι ήταν. Δεν μπορούσαν να τα βρουν στη μέση. Έμοιαζαν να ξέρουν ότι θα φύγουν νέοι και έδειχναν να μην τους νοιάζει καν.
Έγραψε κάτι.
Τι νέοι που φτάσαμε εδώ, στο έρημο νησί, στο χείλος του κόσμου. Τι να έχουμε. Τι να έχουμε. Πώς σβήνουμε όλοι. Φεύγουμε έτσι νέοι. Σχεδόν παιδιά.
Η φιλική τους σχέση συνεχιζόταν χωρίς να μιλάνε ποτέ για τον έρωτά τους. Αυτή αρρωσταίνει με αδενοπάθεια, εντωμεταξύ αραβωνιάζεται και ούτε καν δύο χρόνια από τη γνωριμία της με τον Καριωτάκη τελειώνει ακόμα και η εύθραυστη φιλία τους. Η Χριστίνα Ντουνιά από την Έρτη.
Αποδέχεται πρόταση που της κάνει ο Άρης Γεωργίου, ένας πλούσιος και ωραίος δικηγόρος νέος που έχει έρθει από το Παρίσι και ο οποίος την αγαπά πραγματικά και την φλερτάρει για ένα χρόνο περίπου. Μέσα στην απελπισία της κάπου τον αραβωνιάζεται, αλλά δεν θα μπορεί να πει πολλά ψέματα στον εαυτό της.
Γιατί το παλιό αίσθημα υπέφωσκε μέσα της και την τυρανούσε. Είχε ένα μενταγιόν κρεμάσει στο λαιμό της και μέσα είχε το κεφάλι του Καριωτάκη.
Από το ημερολόγιο της.
3 χρόνια ύστερα, το ίδιο ερώτημα σβήνει στα μάτια μας όταν τυχαία συναντηθούμε στο δρόμο. Μα την περνάμε χωρίς καμιά δύναμη να πάρουμε το δρόμο που αφήσαμε πίσω μας. Είναι τόσο μακρύς. Τόσο δύσκολος κι όμως, Θεέ μου, συγχώρεσέ με. Θα τον έπαιρνα με την καρδιά γεμάτη δάκρυα και με τα μέλια. Με την καρδιά δεμένη στα σίδερα της αμαρτίας θα ξεκινούσα να σέβρω μοναδική και αξέχαστη μου αγάπη. Γύρισε προς εμένα το κεφάλι στην άκρη εκεί που βρίσκεσαι κι ούτε ένα βήμα μην κάνεις εσύ στο δρόμο της αμαρτίας. Θα πάρω μόνη μου στις χαμνές μου πλάτες το φορτίο και θα έρθω. Βλέπω μπροστά μου δροσέρα λουλούδια να έρθουν για μένα. Κι όμως δεν τα θέλω και δεν τα χαίρομαι. Έλα εσύ και στρώσε με αγκάθια το δρόμο να πατήσω. Να χυθεί στάλα τη στάλα όλο το αίμα. Και να σβήσω μπροστά σου. Μισημένη από σε τον ίδιον. Και ίσως περιφρονημένη.
Τον ήθελε με έναν τρόπο βασανιστικό, με έναν έρωτα σχεδόν μαζοχιστικό. Προτιμούσε όχι τα λουλούδια της ζωής, αλλά τα αγκάθια του Καριωτάκη. Τότε, το 1924, η Πολυδούρη είναι μόλις 22 ετών. Αντί να μιλήσουν πρακτικά και να τα βρουν, ανταλλάσσουν ποιήματα με έμεσα και κρυφά νοήματα, σαν να κάνουν λεκτικά παιχνίδια και ασκήσεις ύφους, αντί για ειλικρινείς κουβέντες. Η δε Πολυδούρη νιώθει ότι τον πρόδωσε που αραβωνιάστηκε και γεμίζει εντελώς αχρίαστες ενοχές. Αρχίζει σιγά σιγά να παρετείται από την ζωή. Μελαγχολικές τάσεις είχε από μικρή, μυρολογούσε τη ζωή της από παιδάκι ήδη. Όμως η αιμονή της με τον Καριωτάκη την γεμίζει σκοτάδια. Διαλύει τον αραβώνα της και πηγαίνει στο Παρίσι για να σπουδάσει, επιστρέφει φυματική, σαν να πήγαινε γυρεύοντας για κάτι τέτοιο, αυτοκαταστροφικό θα έλεγαν, και ενώ αυτή επιστρέφει από το Παρίσι την άνοιξη του 28, ο Καριωτάκης πηγαίνει σε αυτό. Η Πολυδούρη νοσηλεύεται στην τρίτη θέση των απόρων στο νοσοκομείο Σωτηρία. Εκεί νοσηλεύεται και ο νεαρός τότε Γιάννης Ρίτσος. Ακούμε εδώ τον Ρίτσο να διαβάζει Μαρία Πολυδούρη, το ποίημα που είχε γράψει η Πολυδούρη για αυτόν.
Πώς με κοιτάς έτσι γλυκά, νέο μου ανθάκι, χαροπό. Δείχνεις όλες τις χάρες σου σε με και δεν φοβάσαι. Αχ, έχω την καρδιά βαριά, μα δεν θα σου το πω. Γιατί κάλλιο αυσιλόγιστο και ευτυχισμένο να είσαι.
Όταν ο Καριωτάκης μαθαίνει πως η φυματίωση έχει κλείσει την Πολυδούρη στο νοσοκομείο Σωτηρία, την επισκέπτεται εκεί, όμως η συνάντησή τους είναι αμήχανη και μπροστά σε κόσμο, ο Ρίτσος ας πούμε είναι εκεί και αυτή δεν θέλει να την λυπηθεί και μιλούν ξανά σαν δύο σχετικά ξένοι στον πληθυντικό. Από την σειρά Καριωτάκης του Τάσου Ψαρά.
Είδες την Πανδώρα και στον Έσπερα το τραγούδι σας. Μου άρεσαν. Εδώ μπορείτε να γράψετε. Φαίνεται πως έχει λίγο θόρυβο.
Στο σπιτάκι που μένω είναι πιο ήσυχα. Επικρατεί νεκρική σιγή. Είναι το σπίτι των μελοθανάτων. Ήρθες. Όσο κι αν μάκρυνε ο χρόνος, ο ίδιος χρόνος την πόρτα σου έχει ανοίξει. Ψυχή μου, γιατί μένεις λυπημένος. Κοιτάς το μαρασμό που με έχει ντύσει σαν την ομίχλη την τελεινή ώρα. Τι σημαίνει πως ο χειμώνας ήρθε πριν τίποτε για μένα να ανθίσει.
Στη μορφή του, γράφει η Λιλιζογράφου, έφεγγε μια απέραντη επιοίκεια για το άταχτο, το ατίθασο και άπιστο αυτό κορίτσι. Αλλά καθρεφτίστηκε και ο τρόμος για την αλλαγή της, για το ρουφηγμένο σαν αποστεωμένο πρόσωπό της. Και εκείνης δεν της ξέφυγε φυσικά, αλλά δεν έδειξε πως το κατάλαβε. Αντίθετα, τρόμαξε πως αυτή η επιοίκεια και η χαρά που ο ποιητής εκδηλώνει για το χειρισμό της είναι συνέπεια κάποιου ίκτου. Και με την παγερή συμπεριφορά της παίζει ακόμα μια φορά την κωμωδία της δυνατής και αρνιέται τη συγγνώμη που ο Καριωτάκης μόλι του τη συμπεριφορά της εκδηλώνει. Μια αιώνια παρεξήγηση. Να τι θα μείνει για πάντα ανάμεσά τους. Μια μοιραία αλυσίδα παρανοήσεων και παρεξηγήσεων που θα τους χωρίζει στις πιο δύσκολες στιγμές και ακριβώς όταν θα έχουν περισσότερη ανάγκη ο ένας από τον άλλον. Ο Καριωτάκης της λέει πως θα πάει στην Πρέβεζα και από εκεί γράφει την τελευταία του επιστολή σε αυτήν.
Δεσποινής, είναι μια εβδομάδα που βρίσκομαι εδώ και δεν έχω τίποτε άξιο λόγο για να σας πληροφορήσω. Έγγραφοι υπάρχουν φίρδιν μίγδιν στα συρτάρια. Ευτυχώς δεν έρχονται νέα και δεν θέλω ακόμη να θίξω τα κακό σκήμενα παλιά. Περιμένω λοιπόν να έλθει μεσημέρι. Αφού γευθώ τον επιούσιον στο μοναδικό εστιατόριο της πόλεως, θα κοιμηθώ. Έπειτα θα ξαναέλθω εδώ στο δημόσιο άσυλο, θα ξαναφύγω, θα κάνω ένα λυσαλαίο περίπατο στην Προκυμαία και τέλος θα έχω τη σπανία τύχη να φάγω για δεύτερη φορά. Έτσι θα περάσει κατά τον ενδοξότερο τρόπο και η σημερινή ημέρα. Ακριβώς όπως επέρασαν και οι προηγούμενες, όπως θα περάσουν και εγώ δεν ξέρω πόσες ακόμη ημέρες. Αρκετά για την ωραία Πρέβεζα. Εσείς τι γίνεστε? Ελπίζω να είστε προσεκτικοί στη διαιτά σας και να κάνετε κατά το δυνατόν αυτά που σας λένε οι γιατροί. Μόλον ότι ξέρω πόσο σας είναι δύσκολος κάθε περιορισμός. Στην αρρώστια αυτή γίνεται καλά μόνον εκείνος που αποφασίζει να γίνει καλά. Και οι μικρότερες παρεκτροπές από την ορισμένη θεραπεία έχουν συνήθως τα χειρότερα αποτελέσματα. Πρέπει όμως να φροντίσετε με κάθε τρόπο να φύγετε από αυτό μέσα. Αν δεν κουράζεστε, μου γράφετε λίγες λέξεις. Με πολλούς χαιρετισμούς, Κώστας Καριωτάκης.
Δύο περίπου μήνες έζησε στην Πρέβεζα και η σπιτονοικοκυρά του θα μιλούσε κάποτε στον Φρέντι Γερμανού και την ΕΡΤ.
Έχει γράψει και ένα ποίημα για την Πρέβεζα, το ξέρετε?
Ναι, ναι, το ξέρω.
Μήπως είναι σκληρό για την Πρέβεζα, μήπως...
Οι Πρεβεζάνοι βέβαια σκληρό το βρήκανε, αλλά δεν είπε και τίποτε το ψέμα. Γιατί έτσι την έβλεπε την Πρέβεζα, έτσι την...
Και έτσι ήταν.
Έτσι ήταν. Οι κουρούνες χιλιάδες από πάνω φοράζαν.
Η Πρέβεζα θα ήταν το τελευταίο ποίημα που έγραψε ποτέ.
Θάνατος είναι οι κάργες που χτυπιούνται στους μαύρους τοίχους και στα κεραμίδια. Θάνατος οι γυναίκες που αγαπιούνται καθώς να καθαρίζουν κρεμμύδια. Θάνατος οι λεροί, ασήμαντοι δρόμοι, με τα λαμπρά, μεγάλα ονόματά τους, ο Ελαιώνας, γύρω η θάλασσα και ακόμη ο ήλιος. Θάνατος μέσα στους θανάτους. Θάνατος ο αστυνόμος που διπλώνει για να ζυγίσει μια ελλειπή μερίδα. Θάνατος τα ζουμπούλια στο μπαλκόνι και ο δάσκαλος με την εφημερίδα. Βάσεις, φρουρά, εξικονταρχία Πρεβέζης. Την Κυριακή θα ακούσουμε την μπάντα. Επήρε ένα βιβλιάριο τραπέζης, πρώτη κατάθεση δραχμέ 30. Περπατώντας αργά στην προκυμαία, υπάρχω, λες, κι ύστερα δεν υπάρχεις. Φτάνει το πλοίο, υψωμένη σημαία. Ίσως έρχεται ο κύριος νομάρχης. Αν τουλάχιστον μέσα στους ανθρώπους αυτούς ένας επέθαινε από αηδία. Σιωπηλή, θλιμμένη, με σεμνούς τρόπους, θα διασκεδάζαμε όλοι στην κηδεία.
Ένα μήνα αργότερα οι ντόπιοι θα πήγαιναν όντως σε μια τέτοια κηδεία.
Πρέβεζα, 21 Ιουλίου 1928, μεσημέρι. Ο Καριωτάκης αγοράζει ένα πιστόλι, κάθεται σε ένα παραλιακό καφενείο, στη θέση Βρυσούλα, και γράφει την αποχαιρετιστήρια επιστολή. Είχα τον ήλιγκο του κινδύνου. Τον κίνδυνο που ήρθε τον δέχομαι, με πρόθυμη καρδιά. Πληρώνω για όσους, καθώς εγώ, δεν έβλεπαν κανένα ιδανικό στη ζωή τους. Έμειναν πάντα έρμεα των δισταγμών τους και θεώρησαν την ύπαρξή τους παιχνίδι χωρίς ουσία. Τους βλέπω να έρχονται ολοένα περισσότεροι μαζί με τους αιώνες. Σ' αυτούς απευθύνομαι. Ξαπλώνει κάτω από έναν ευκάλυπτο, σημαδεύει στο μέρος της καρδιάς και τραβάει τη σκανδάλη. Ο ήχος του όπλου δεν έσβησε, αλλά ακούστηκε πολύ μακριά, προκαλώντας την τρομερή ηλεκτρική κένωση στο σώμα της λογοτεχνίας μας.
Στην αποχαιρετιστήρια επιστολή του, ο Καριωτάκης γράφει: «Είναι καιρός να φανερώσω την τραγωδία μου. Το μεγαλύτερο μου ελάττωμα στάθηκε η αχαλήνωτη περιέργειά μου, η νοσηρή φαντασία και η προσπάθειά μου να πληροφορηθώ για όλες τις συγκινήσεις, χωρίς τις περισσότερες να μπορώ να τις αισθανθώ». Ακολουθεί μια φράση λογοκριμένη ως το 1980. «Τη χυδαία όμως πράξη που μου αποδίδεται τη μισώ. Εζήτησα μόνο την ιδεατή ατμόσφαιρά της, την έσχατη πικρία. Ούτε είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος για το επάγγελμα εκείνο. Ολόκληρο το παρελθόν μου πείθη γι' αυτό», τελειώνει το λογοκριμένο κομμάτι. «Αφού δοκίμασα όλες τις χαρές, είμαι έτοιμος για έναν ατιμωτικό θάνατο. Λυπούμε τους δυστυχισμένους γονείς μου, λυπούμε τα αδέλφια μου. Αλλά φεύγω με το μέτωπο ψηλά». Λογοκριμένη φράση ως το 1980, ήμουν άρρωστος. «Σας παρακαλώ να τηλεγραφήσετε για να προδιαθέσει την οικογένειά μου στο θείο μου, Δημοσθένη Καριωτάκη, οδός Τάδε, Αθήνα». Γράφει. «Και για να αλλάξουμε τόνο, συμβουλεύω όσους ξέρουν κολύμπι να μην επιχειρήσουν ποτέ να αυτοκτονήσουν διαθαλάσσεις. Όλη νύχτα απόψε, επί 10 ώρες εδερνόμουν με τα κύματα. Ήπια άφθονο νερό, αλλά κάθε τόσο, χωρίς να καταλάβω πώς, το στόμα μου ανέβαινε στην επιφάνεια. Ορισμένος, κάποτε, όταν μου δοθεί ευκαιρία, θα γράψω τις εντυπώσεις ενός πνιγωμένου. Ο χωροφύλακας στη σειρά Καριωτάκη διαβάζει το σημείο αυτοκτονίας σε δημοσίους υπαλλήλους, συναδέλφους του Καριωτάκη. Τα δύο, λογοκριμένα ακόμα στην πραγματικότητα, σημεία τους κάνουν εντύπωση. Για το ένα, η εξήγηση είναι απλή.
Αλλά φεύγω με το μέτωπο ψηλά. Ήμουν άρρωστος.
Τι είχε?
Πρόκειται φυσικά για το αφροδίσιο νόσημα. Για το άλλο όμως.
Την ιδέα όμως πράξη που μου αποδίδεται τη μισό. Εζήτησα μόνο την ιδεατή ατμόσφαιρά της, την έσχατη πικρία.
Ποια ήταν η χιδέα πράξη, γνωρίζετε?
Εσείς δεν γνωρίζετε?
Όχι.
Η χωροφυλακή όλα τα ξέρει. Ούτε είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος για το επάγγελμα εκείνο. Ολόκληρο το παρελθόν μου πείθει γι' αυτό.
Α, ποιο επάγγελμα, τι λέει? Δημόσιος υπάλληλος ήταν, όπως εμείς.
Λοιπόν, σύμφωνα με τη σύγχρονη έρευνα, όπως γράφει η Αργύρο Μποζόνη στη Λάιφο, ο Καριωτάκης δεν αυτοκτόνησε από κατάθλιψη και ούτε εξαιτίας της μετάθεσής του στην Πρέβεζα. Παρόλο που και οι δύο αυτοί λόγοι οπωσδήποτε επηρέασαν σοβαρά την ψυχική του διάθεση. Από ό,τι φαίνεται, υπάρχει ένας εκβιασμός με μια απειλητική κατηγορία να τον βαραίνει. Ο Καριωτάκης, τον Ιανουάριο του 28, όταν αρχίζουν οι διώξεις της υπηρεσίας εναντίον του, με αποκορύφωμα την αυθαίρετη μετάθεσή του στην Πρέβεζα, εκλέγεται Γενικός Γραμματέας των Δημοσίων Υπαλλήλων της Αθήνας, σε μια στιγμή που το συνδικαλιστικό κίνημα δείχνει μια ιδιαίτερη δραστηριότητα. Επιπλέον, δημοσιεύματα με την υπογραφή του, αλλά και ψευδόνυμα, αποκαλύπτουν τη διασπάθηση του δημοσίου χρήματος και την αναξιοκρατία. Αυτά τον φέρνουν αντιμέτωπο με τον ίδιο τον Υπουργό. Η απομάκρυνσή του από την Αθήνα δεν ικανοποίησε αρκετά όσους επιθυμούσαν την οριστική του απόλυση από την υπηρεσία. Έτσι δημιουργήθηκε μια σκευωρία σε βάρος του ενοχλητικού συνδικαλιστή, με αποτέλεσμα τη διατύπωση μιας χαλκευμένης κατηγορίας που τον πιέζει ασφυκτικά τις τελευταίες μέρες της ζωής του, λέει η Χριστίνα Ντουνιά. Και ο Τάσος Ψαράς μιλά για εκβιασμό χωρίς να εξηγεί ποιος ακριβώς ήταν αυτός.
Δεν είναι μόνο η κατάθλιψη η αιτία μιας αυτοκτονίας. Mm-hmm. Μπορεί να είναι, παραδείγματος χάρη, ένας εκβιασμός. Mm-hmm. Ο Καριωτάκης εκβιάζεται. Υπάρχει ένα σύστημα πραγματικά το οποίο έρχεται σε σύγκρουση. Ο Καριωτάκης ήταν ιδιαίτερα συγκρουσιακός. Και πολύ περισσότερο όταν πια από το 27 και μετά είναι και συνδικαλιστής, είναι Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Δημοσίων Υπαλλήλων Αθηνών. Πρώτη φορά οι ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι που βρίσκονται στα Υπουργεία της Αθήνας απεργούν και συντάσσονται με την Συνομοσπονδία των Δημοσίων Υπαλλήλων, που είναι γενικά η συνομοσπονδία που έχει τα περισσότερα μέλη, γιατί έχει τους κατώτερους δημόσιους υπαλλήλους. Μετέχει σε αυτό το κίνημα το συνδικαλιστικό, και όχι μόνο αυτό, αλλά γράφει και πολλά από τα κείμενα.
Και η χυδαία πράξη που του αποδίδουν και το επάγγελμα για το οποίο δεν ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος θα μπορούσε να είναι, σύμφωνα με τη δική μου έρευνα των στοιχείων, λέει η κυρία Ντουνιά, η μαστροπία. Προσπάθησαν να τον βγάλουν από τη μέση, κατηγορώντας τον πως ήταν νταβατζής. Από τα συμφραζόμενα της επιστολής, λέει η κυρία Ντουνιά, είναι σαφές πως μιλάμε για την κατηγορία της μαστροπίας. Ήταν ένας δημόσιος υπάλληλος και ταυτόχρονα ενοχλητικός συνδικαλιστής που σύχναζε, όπως πολλοί, στα κακόφημα σπίτια. Δεν αργεί να γίνει στόχος του τμήματος Ιθών, το οποίο διαθέτει τους σπιούνους του και συνεργάζεται με το τμήμα προστασίας του κράτους από τον κομμουνιστικό κίνδυνο. Δεν ήταν λοιπόν δύσκολο να σκηνοθετήσουν μια κατηγορία περί μαστροπίας, και μάλιστα με τη συνδρομή μαρτύρων. Μια ιερόδουλος με την οποία συνδεόταν ο ποιητής, εξαναγκασμένη από τις προφανείς εξαρτήσεις της, πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε εναντίον του. Ο Καριωτάκης, κατά τη διάρκεια της ολιγοήμερης παραμονής του στην Πρέβεζα, θα πρέπει να ενημερώθηκε αρμοδίως για την σοβαρή κατηγορία εις βάρος του. Οι ψυχικές του αντιστάσεις ήταν ήδη εξασθενημένες από τις συναισθηματικές και τις επαγγελματικές απογοητεύσεις. Αν προσθέσουμε και τη μόνιμη απειλή της αρρώστιας του, αυτή η τελευταία καταδίωξη τον έφερε περισσότερο παρά ποτέ στο μαύρο αδιέξοδο, στην άβυσσο του νου. «Ιφτοκτόνησε χτες ο ποιητής Κώστας Καριωτάκης», θα έγραφε η εφημερίδα Εμπρός στον τίτλο, συνεχίζοντας «Ατυχές θύμα του τέος υπουργού κυρίου Κύρκου». Και μέσα το άρθρο κατηγορεί τον υπουργό λέγοντας πως ο Καριωτάκης είχε την κακή τύχη να μην είναι της αρεσκίας του και ότι τον μετέθεσε παρά τη σχετική γνωμοδότηση του ειδικού συμβουλίου, η λεπτή και ποιητική του ψυχή εγέμισε πικρίαν και απογοήτευση, η οποία σιγά σιγά τον έφερε εις την απόγνωση. Εδιώξεις τας οποίας είχεν υποστεί εις το Υπουργείο Πρόνοιας τον είχαν καταστήσει νευρασθενικών. Όταν μετά την αυτοκτονία του ανοίχτηκε τον μπαούλο του, βρέθηκαν εκεί όλα τα γράμματα που του είχε στείλει η Μαρία Πολυδούρη και περισσότερες από 100 φωτογραφίες της. Ο Καριωτάκης θα στιγμάτιζε την Πρέβεζα. Από την εκπομπή του Φρέντι Γερμανού στην ΕΡΤ το 1981, ένα γκάλωπ στην πόλη.
Ήταν λίγο τρελάρας και σκοτώθηκε. Γιατί για ένα συλλογικό άνθρωπο δεν αυτοκτονεί.
Ένα λάθος ήταν.
Σέβομαι τη μνήμη του, αλλά νομίζω ο άνθρωπος ήταν λίγο τρελός.
Για το Καριωτάκη, εμείς δεν διαβάζουμε συγγραφείς εδώ στο γυμνάσιο, το δικό μας τεχνικό λύκειο. Μόνο απλώς για ποιητές.
Ο φασισμός του ρε στην εξουρία εδώ πέρα.
Ο τελευταίος έμοιαζε σίγουρα τότε συνωμοσιολόγος, αλλά μάλλον έπεσε πιο κοντά από όλους. Μπορεί κανείς να φανταστεί πώς συντάραξε το νέο την Πολυδούρη.
Όταν έμαθε την αυτοκτονία του ποιητή, έπαθε ένα πολύ μεγάλο σοκ. Άρχισε να μην υπακούει στις εντολές του γιατρού του νοσοκομείου, να βγαίνει από το νοσοκομείο και βρισκόταν σε μια κατάσταση η οποία καθόρισε ως ένα σημείο και το αποτέλεσμα της αρρώστιας της.
Από εκεί και μετά η Μαρία θα κατρακυλά σε μια δυστυχία και σε μια αρρώστια. Ταυτοχρόνως όμως θα ανεβαίνει ποιητικά. Δηλαδή αυτή η πορεία της προς το θάνατο είναι ταυτοχρόνως και η πορεία της προς την αθανασία.
Η υγεία της, την οποία δεν φρόντιζε καθόλου, χειροτέρευε συνεχώς. Και ο κόσμος ενδιαφερόταν κυρίως κουτσομπολίστικα για αυτήν. Η Αθηνά Γαϊτάνου Γιαννιού στο περιοδικό Ελληνής, Μάιος του 1930. Αχ, η υπέροχη, η θεία εκείνη περηφάνεια της, που δεν εκάμφθηκε ως τη στερνή της ώρα, ενωμένη με κάποια δόση σαρκασμού που όσο ζήγωνε η τελική καταστροφή, οξυνόταν και προκαλούσε πόνο. Κάθε τι που γραφόταν στον τύπο για την φτώχεια ή την αρρώστια της και ο ελαφρότερος υπαινιγμός την πλήγωνε φαρμακερά. Αλλοφρονούσε στην αδυναμία της. Να κρίνουν το έργο μου, να το χτυπήσουν. Μα τι τους ενδιαφέρει η φτώχεια μου και η αρρώστια μου, ποιος γύρεψε τον νύκτο τους, έλεγε σφίγγοντας τα χείλη.
Τον Ιανουάριο του 1930, ο Κώστας Ουράνης, σε ένα εκτενές άρθρο στο Ελεύθερον Βήμα, απευθύνει έκκληση προς τους ανθρώπους του πνεύματος να μην αφήσουν τη νέα ποιήτρια να χαθεί και να φροντίσουν για τη μεταφορά της στο φθυσιατρίο της Πάρινθας, σε έναν αέρα καθαρότερο και μια δίαιτα καλύτερη από ό,τι της προσφέρει η σωτηρία.
Η Πολυδούρη εξοργίζεται από την κίνηση αυτή που έγινε χωρίς την έγκρισή της και απαγορεύει τη διενέργεια οποιοδήποτε ράνου. Το Φεβρουάριο μεταφέρεται στην κλινική Χριστομάνου στα Πατήσια μετά από πρωτοβουλία του Αριστοτέλη Γεωργίου, την οποία όμως της κρατούν μυστική. Για να δεχτεί, της λένε ότι τα έξοδα καλύπτει το Υπουργείο Υγείας. Δημοσιεύονται ποίηματά της στα περιοδικά Πνοή, Ελληνική Επιθεώρησης και Ελληνής. Στις 29 Απριλίου, τα ξημερώματα, πεθαίνει. Όπως το είχε προβλέψει στο ποίημά της, που είχε γράψει 8 χρόνια πριν, το φθινόπωρο του 1922.
Η Πολυδούρη έβλεπε το τέλος και πήγαινε τρέχοντας προς αυτή την κατεύθυνση, λέει η Αργυρομποζόνη, και μιλώντας με την Χριστίνα Ντουνιά, θεωρούν πως το τέλος της ήρθε λόγω φτώχειας.
Και εγώ πιστεύω ότι πέθανε επειδή ήταν φτωχή. Όχι μόνο, επειδή είχε αυτοκτονήσει ο Καριωτάκης, για να τα πούμε και αυτά. Δηλαδή ήταν τελείως απελπισμένη.
Η Δέλη Ζωγράφου πιστεύει πως.
Πραγματικά έγινε θυματικά και πέθανε εξαιτίας του.
Από μια παράδοξη σύμπτωση, ο Απρίλης είναι ο μήνας των γενεθλίων της, ο μήνας της αρχής του ερωτά τους, αλλά και ο μήνας του θανάτου της Μαρίας Πολυδούρη.
Θα πεθάνω μια ναυγούλα μελαγχολική του Απρίλη. Η στερνή πνοή μου θα έρθει να στο πει. Και τότε πια, όση σου απομένει αγάπη, θα είναι σαν θαμπό καντήλι. Φτωχή θύμηση στου τάφου μου την απολυσμονιά.
Πολλοί σκέφτηκαν τη μεγάλη σύμπτωση. Ήταν όμως σύμπτωση. Στην πραγματικότητα, όχι. Γιατί, όπως ανακάλυψε η Λίλη Ζωγράφου, η Πολυδούρη, όπως ο Καριωτάκης, αυτοκτόνησε. Κάποιος μεσολάβησε για να διευκολύνει την αυτοκτονία της Πολυδούρη. Το όνομά του, συνεχίζει η Λιλιζογράφου, δεν θα το μάθουμε ποτέ, ούτε και χρειάζεται. Εξάλλου δεν ζει πια ούτε αυτός. Εκτός από την αδελφή της Βιργινία που μου το ομολόγησε, και ο Κώστας Παπαδάκης έγραψε κάποτε πως ήταν βέβαιος πως η Μαρία πήρε κάποιο δηλητήριο. Δεν ήταν δηλητήριο στην πραγματικότητα, αλλά μορφίνη. Εκείνο το βράδυ, η Μαρία, με φωνή που μόλις ακουγόταν από την βραχνάδα, αποχαιρέτησε την αδερφή της Βιργινία όπως κάθε βράδυ. Κοντά της έμεινε εκείνος ο πιστός και αφοσιωμένος φίλος, με το πρόσχημα πως θα της κρατούσε για λίγο ακόμα συντροφιά. Από καιρό είχαν συνεννοηθεί οι δυο τους, πως όταν θα φτάνε το τέλος, που θα ήταν οδυνηρό και βασανιστικό, εκείνος δεν θα την άφηνε να υποφέρει. Μόνο εσύ που με αγαπάς τόσο θα καταλάβεις πόσο θα με ανακουφίσεις όταν αισθανθώ πως η προθεσμία έληξε. Και του δείξε τις ενέσεις μορφήνης που φύλαγε στο βάθος του συρταριού. Ο Α της το υποσχέθηκε, χωρίς να πιστεύει ίσως πως θα ερχόταν πράγματι εκείνη η ώρα κάποτε. Και να που έφτασε η νύχτα της 28ης του Απρίλη. Ο Α δεν ήταν διανοούμενος, ούτε είχε και κανένα δεσμό μαζί της. Έτρεφε για αυτήν ένα βουβό πάθος, που η Μαρία γνώριζε και ανεχόταν γιατί δεν την ενοχλούσε ποτέ. «Κρίμα», του είπε μόλις έγιναν οι ενέσεις. «Θα ήθελα τόσο να σου ανταποδώσω τη μεγάλη αγάπη σου, μα ήμουνα εγωίστρια όσο ένιωθα γερή». Με το χέρι της, μες στο δικό του, αποκοιμήθηκε. Ο Α, ακίνητος δίπλα της, ρουφούσε την κάθε της ανάσα, ώσπου ο ύπνος της γίνηκε θάνατος. Χάραζε μόλις, σαν χτύπησε την πόρτα της αδελφής της Βιργινίας. «Δεν μπορούσα», της είπε, «να της αρνηθώ τίποτα, ούτε και να τη σκοτώσω». Ο δημοσιογράφος Γιώργος Κοροναίος, σε άρθρο του 1950, γράφει: «Αν ο Καριωτάκης δεν απαρνιόταν τον άνθρωπο και αν η Πολυδούρη μπορούσε να συμφιλειώσει το πληθωρικό εσωτερικό της κόσμου με την πραγματικότητα της εποχής της, ίσως και οι δυο τους να βρισκόντουσαν ανάμεσά μας και η προσφορά τους στα ελληνικά γράμματα να ήταν πολύ μεγαλύτερη». Και η Λιλιζογράφου λέει πως ο Καριωτάκης γεννήθηκε πολύ αργά για την φυσική ευαισθησία του, αλλά και την εξουδετερωμένη προσωπικότητά του, ώστε να αντέξει το χαλασμό της αρχής του 20ου αιώνα. Και ήταν φυσικό να συγκινηθεί από μια γυναίκα σαν την Πολυδούρη που γεννήθηκε πολύ νωρίς για να την αντέξει μια τόσο καθυστερημένη εποχή. Ήταν και οι δύο, ο καθένας με τον τρόπο του, εξόριστοι από την εποχή τους και συναντήθηκαν στο σύνορο δύο διαφορετικών κόσμων, ενός καταλυμένου και ενός αγέννητου. Συχνά θαυμάζουμε αυτόν τον μεγάλο έρωτα, ίσως παραβλέποντας ότι ήταν μια σχέση που κράτησε ελάχιστα και βασάνισε σχεδόν μέχρι θανάτου δύο ανθρώπους. Είναι η τάση μας να ρομαντικοποιούμε και να ωρεοποιούμε την ερωτική τραγωδία. Η Πολυδούρη, λέει η Λιλιζογράφου, δεν υπήρξε μόνο θύμα του εαυτού της, αλλά και της κοινωνικής μοίρας της σαν γυναίκα. Και αυτό είναι το σημαντικότερο και το πιο διδακτικό, γιατί η Πολυδούρη διαγράφει μια πορεία λάθος. Ένας άνθρωπος τόσο πρικισμένος αρρωσταίνει αρχικά γιατί ο άνθρωπος που αγαπά και πιστεύει την απογοήτεψε και πεθαίνει αργότερα γιατί αυτός ο άντρας πέθανε. Αυτή η γυναίκα είναι απαράδεκτη. Αναμφισβήτητα ο έρωτας είναι ό,τι ωραιότερο μπορεί να χαρεί ο άνθρωπος, αλλά ποτέ με αντάλλαγμα τη ζωή του, που είναι ανεπανάληπτη και γι' αυτό υπερπολίτιμη. Και δεν αξίζει κανένας τόσο για να του τη θυσιάσουμε. Όταν η Μαρία, καταλήγει η ζωγράφου, αρχίζει να συνειδητοποιεί αυτή την αλήθεια, είναι πολύ αργά. Κάτι λέει για μας το ότι θεωρούμε σπουδαίους έρωτες, τους τραγικούς ανεκπλήρωτους έρωτες, αυτούς που κρατούσαν ελάχιστα και αν κρατούσαν λίγο παραπάνω μπορεί να διαλύονταν λόγω συμφωνίας χαρακτήρων. Θεωρούμε μεγάλο έρωτα αυτόν στον Τιτανικό, ας πούμε, παρότι γνωρίζονταν μόνο 4 μέρες. Ή του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας, πάλι ήταν νεότατοι και γνωρίζονταν μόνο 4 μέρες. Ένας πολύχρονος δεσμός δεκαετιών γεμάτος αγάπη θεωρείται βαρετός και όχι ιδιαίτερα ρομαντικός. Καταλήγουμε να θαυμάζουμε την τραγική κατάληξη, την αποτυχία, την έλλειψη ουσιαστικής αγάπης, την αιμονή, τον κεραυνοβόλο έρωτα που ποτέ δεν δοκιμάστηκε πραγματικά παρά μόνο τους ξετρέλανε για λίγο ελάχιστο. Από τον Τιτανικό και τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα μέχρι τον Μιμίκο και τη Μέρη, την Κόλφο και τον Τάσο, έρωτες που δεν μετουσιώθηκαν ποτέ σε αγάπη. Για την πεποίθησή μας ότι οι μεγάλοι και σπουδαίοι έρωτες είναι κάτι θλιβερές, πολύ έντονες φάσεις έξαψης και αιμονής που ξεκινούν κεραυνοβόλα και τελειώνουν σύντομα, είχε μιλήσει ο ψυχίατρος Ματθαίος Ιωσαφάτ στη Βίκυ Φλέσσα.
Ποιοι δημιουργούν ανάγκες για τέτοιες εξειδανικευμένες καταστάσεις? Οι στερημένοι. Αν εγώ δεν πήρα από τη μάνα μου, περιμένω μια γυναίκα που θα είναι όμορφη σαν τη μάνα μου, πάρα πολύ δοτική, να αγαπάει μόνο εμένα, ο πασάς της κλπ. Αυτά δεν υπάρχουν και γι' αυτό όταν έχουμε έρωτα τρελό, πάντα οδηγείται σε καταστροφή και γι' αυτό πάντα συμβουλεύω να μην παντρεύεται κανείς υπό την επίρρεια έρωτος.
Αλλά αυτό νομίζω ότι δεν το ακούει κανείς
και
να ακούμε.
Γι' αυτό έχουμε προβλήματα.
Γιατί το θέμα είναι ότι αυτοί οι έρωτες είναι το ζητούμενο.
Αυτό είναι διηγερτικό γιατί για ένα διάστημα ζεις αυτό που θα ήθελες να έχεις. Ένας που είχε καλή εμπειρία δεν ερωτεύεται πολύ.
Αυτό τώρα δεν είναι μια μορφή αναπηρίας ή, εν πάση περιπτώσει, δεν μειώνεται η απόλαυση στη ζωή, αν δεν ερωτεύεσαι πολύ.
Όχι, ο έρωτας αυτός, ο ακραίος, αυτό είναι αναπηρία.
Αυτό θεωρείται
γιατί
αναπηρία.
Γιατί κρατάει πολύ λίγο, ναι. Οδηγεί πάντα σε προβλήματα, από φόνο μέχρι απογοήτευση μεγάλη. Mm-hmm. Ενώ αν είχε κανείς μια καλή εμπειρία, δεν ερωτεύει τόσο τρελά, δεν εξιδανικεύει τον άλλον, λέει η Βίκη είναι ένα καλό κορίτσι, μ' αρέσει.
Και αρχίζει, το πάθος, αρχίζει, λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις.
Αρχίζει και τον ερωτεύεται σιγά σιγά περισσότερο, αλλά στηρίζεται σε πραγματικά κριτήρια. Στην ανταλλαγή που έχουν, κάνουν έρωτα, ζουν μαζί, δίνει ο ένας τον άλλον και τότε αρχίζει μια εξιδανίκευση πάλι.
Αλλά στέρεη.
Που είναι στέρεη. Είναι όπως ο καλός ο γονιός που λέει εντάξει ξέρω ότι το παιδί μου δεν είναι το πιο όμορφο, αλλά για μένα είναι.
Και αυτή είναι η γάμη που διαρκούν βέβαια και οι σχέσεις οι ουσιαστικές.
Εκεί μεταφέρεται σε αγάπη αυτό το
που
πράγμα
διαρκούν.
Που διαρκεί και κρατάει και το πάθος περισσότερο. Πολλοί έρωτες τέτοιοι όπως ξέρετε μια μέρα την ερωτεύεσαι και την άλλη βλέπουν ότι η Δίκη είναι συνηθισμένη γυναίκα που έχει τα καλά και τα κακά της.
Και απογοητεύονται και γίνονται σε ένα...
Αυτή είναι η προβολή ναρκισιστικών αναγκών στη γυναίκα ή στον άντρα.
Το ζουμί είναι ότι οι κεραυνοβόλοι ακραίοι έρωτες είναι τελικά οι πιο επιφανειακοί. Και ενώ ξεκίνησα θεωρώντας ότι ο θρυλικός έρωτας του Καριωτάκη με την Πολυδούρη ήταν μια αξιοζήλευτη συγκινητική ρομαντική ιστορία, ανακαλύπτω πως ήταν παράδειγμα προς αποφυγή. Δύο άνθρωποι βαθιά προβληματικοί που δεν μπορούσαν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν πραγματικά. Μόνο προσπαθούσαν να γεμίσουν τα κενά τους με τελείως μάλιστα διαφορετικούς, αλλά εξαιρετικά αποτυχημένους τρόπους. Ο Καριωτάκης, άτολμος σε όλα εκτός από το τελευταίο, δεν ακολούθησε τις ορέξεις του, δεν νίκησε τα πρέπει και τα μη, γέμισε με και νικήθηκε από τα αποθυμένα. Και η Πολυδούρη, παρότι τολμηρή και προχωρημένη, πρόβαλε πάνω στον Καριωτάκη όλες τις επιθυμίες της στα τυφλά, όλη την οσυρή κατάσταση της ερωτοληψίας της, χωρίς να μπορεί να ξεκολλήσει από τη λάθος αγάπη. Μπορεί να είναι απομυθοποιητικό, αλλά είναι αλήθεια. Το πιο τραγικό στην σπουδαία αγάπη των δύο ποιητών ήταν πως δεν ήταν καθόλου σπουδαία. Κι όμως αυτό μπορεί να μας κάνει να επαναπροσδιορίσουμε και να ξεπεράσουμε στερεοτυπικές αντιλήψεις για τον έρωτα που τελικά μας κάνουν δυστυχισμένους. Λένε πως συχνά η τέχνη είναι βγαλμένη από τη ζωή. Όμως σε αυτή την περίπτωση συνέβη το αντίστροφο, έστω και ερήμην τους. Ενώ στη ζωή δεν τα κατάφεραν ποτέ να ενωθούν όπως ποθούσαν, η ποίηση κατόρθωσε να τους ενώσει τελικά, βαθιά και αιώνια. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Στο μικρόφωνο και την παραγωγή, ο Άρης Δημοκίδης. Συνεργάτης περιεχομένου, η Ελένη Καλέση. Γεια χαρά!